Sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddaja o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 v službi študentov. Današnje novice začenjamo na dolgo in široko o perečem dogajanju na Fakulteti za arhitekturo. V preteklih dneh so se namreč odvijale skupščina, seja akademskega zbora, kolegi in senat. Skupščini, ki se je odvijala v torek, je prisostvovalo kar 120 študentov in študentk. Po skupni prošnji, naslovljeni na študentski svet in spisanem manifestu v službi študentov, so odprli vprašanje ukinjanja teoretskih diplomskih nalog. Odslej naj bi bile omejene zgolj na projekte in praktično delo. Zgroženi študentje so dan po skupščini organizirali še protestni shod kot glasno spremljavo zasedanju senata tamkajšnjih zaposlenih in študentskih predstavnikov. Ti so skoraj obupani nad avtokratskim vodenjem fakultete, ignoranco potreb in pobud študentov ter občutnim pomankanjem socialnega dialoga. Problem tiči v interpretaciji evropskih direktiv, ki jih dekan Fakultete za arhitekturo Peter Gabrielčič dogmatično zagovarja in vidi kot edina smiselna pravila delovanja. Le-te namreč zahtevajo, katera znanja naj študentje tekom študija pridobijo, o sami obliki zaključka študija pa ne narekujejo ničesar razen ohlapnih priporočil. S praktično diplomo bi študentje dobili naziv inženirja ter postali projektanti. Dekan Fakultete za arhitekturo Peter Gabrielčič nam je razložil svojo vizijo akademsko izobraženega arhitekta. Ta ni usmerjen v ozko in specifično področje teorije, temveč je razgledan, kreativen ter kompetenten posameznik, primerljiv z onim na evropskem trgu delovne sile. Prisluhnimo.
Zdaj, jaz lahko zelo na kratko povzamem. Ne? Fakulteta oziroma arhitektura je en od reguliranih poklicov evropskih. Kot medicina, veterina, se pravi zdravje, prostor, tako. Z teh poklicov je 7, ki naj bi imeli prost pretok kadra po celem evropskem teritoriju in pa enoten standard izobraževanja. To pomeni, da konkretno za arhitekte, da šola, ki bi bila akreditirana za reguliran poklic, ne, v Bruslju, njeni magistranti bi lahko kjerkoli po Evropi nastopili mesto odgovornega projektanta brez dodatnega dokazovanja svoje izobrazbe. To pa pomeni, da ta evropska regulativa določa, kakšen mora biti predmetnik, kakšna mora biti diploma, vse je točno določeno. In to je procedura, ki je trajala tam ene 3-4 leta, da smo mi to akreditacijo dobili. Kar je seveda za našega študenta ogromna prednost, ne? Ker on je potem pravzaprav usposobljen za delo kjerkoli. Ne?
Teoretsko diplomo nejasno in kontradiktorno označi za praktično neuporabno, a se pod pritiski študentov in profesorjev vseeno odloči za predlog skupne rešitve v obliki dodatnega študija arhitekturne teorije.
Zato je moj predlog, da bi šola izoblikovala nov magisterski študij, ki bi bil samo enoletni magisterski študij arhitekturne teorije, kamor se lahko po četrtem letniku prepišejo tisti, ki se odločajo, da v življenju pač ne bi aktivno delali kot projektanti, se pravi, za inženirsko odgovornostjo, ne? Ali pa, da bi po magisteriju arhitekture pisal še tajno letni študij magisterija, se pravi teorije. Seveda pa obstaja še tretja možnost, je možnost je pa doktorat, ne? Tak doktorski študij, seveda on je namenjen izrazito teoriji.
Za slednjo obliko študija še ni znano, ali bo plačljiva ali ne, ter kako bo sploh izvajana. Študentje, s katerimi smo govorili, pa nam zagotavljajo, da je to šele začetek njihovega boja, saj so bile omenjene diplome le povod za jasno artikulacijo številnih drugih problemov na fakulteti. Premaknimo se z fakultete za arhitekturo še na Ministrstvo za šolstvo in poglejmo, kaj nam obljublja ministrica Stanka Setnikar Cankar. Ta se je v Bruslju namreč zavezala, da visokemu šolstvu v letu 2015 ne bo oduzela niti evra. Varčevanja, ki samo ustvarja brezposelnost, je dovolj, pravi. Ne zanima je samo obstoj izobraževalnih zavodov, temveč tudi njihova kvaliteta, ki zahteva dovolj sredstev za svojo uresničitev. Pri tem računa izključno na evropska sredstva. Ta pa so potem namenjena projektom, usmerjenim v kakovost, digitalizacijo, skrb za najbolj nadarjene, vzpostavitev sistema evalvacije in drugim zadevam z dodatno vrednostjo. Ukinili pa bodo infrastrukturna sredstva, ki bi sicer rešila marsikatero skoraj razpadajočo umetniško akademijo. Kot smo poročali že v prejšnjem tednu, se v Makedoniji z začetkom v Skopju odvijajo množične demonstracije. Študentje in profesori v skupini poimenovani Studentski plenum se upirajo vladnemu predlogu o uvedbi eksternega preverjanja ob koncu študija ter zahtevajo večjo avtonomijo univerze. Kako si jo predstavljajo, smo povprašali profesorico na strani študentov, Mirjano Najčevsko z tamkajšnje univerze.
Autonomija univerziteta. Ona je bila ugrožena na svim nivoima time što se ministarstvo obrazovanja pojavilo kao krajnji i jedini odlučivač o svim kriterijumima napredovanja, zaposlavanja, ocenjivanja, sadržaja studija. Čak je ministarstvo obrazovanja, odnosno vlada, odlučila da određuje koje će biti knjige po kojima će studenti studirati na svim nivoima studiranja. Znači, autonomija je bila ugrožena apsolutno kao funkcionalna i kao financijska autonomija univerziteta.
Povprašali smo jo tudi po trenutnem stanju v Skopju in o neizogibnih nesoglasjih z represivnimi organi v uniformah.
Znači, nije bilo neke direktne policijske akcije ili zloupotrebe policijske sile ili nešto slično. Ali bilo je otvorenih pretnji na radnom nivou za sve one koji bi podržali demonstracije, odnosno proteste. Isto tako, poznati aktivisti su bili identifikovani, zaokruženi su crvenim krugovima i to na slikama koji su dobijeni od saobraćajne policije, od tih saobraćajnih kamera i bili su izloženi medijumskom ponižavanju na svim vladinim nacionalnim i lokalnim medijima. I ono što je najstrašnije za vladu, jednostavno kao da nema nikakav značaj sam protest studenata. Izašli su 3000, onda su izašli više od 9000, ali jednostavno vlada ne obraća pažnju i produžava kao da se ništa nije ni dogodilo. Najvjerojatnije to je najveći pritisak.
Še zadnja današnja novica, ki je odjeknila po svetu, je nedaven pokol v pakistanski šoli v Pešavarju. Strani posebne skupine talibanov in njihove krute samomorilske akcije, v kateri je izgubilo življenje več kot 100 otrok, je prišla v javnost zgodba o maščevanju za nekdaj ubite talibanske borce. Otroci takratnih vojaških poveljnikov namreč večinsko obiskujejo napadeno šolo. Ker je navedeni razlog skladen s popačenimi zahodnimi predstavami o islamskem svetu, ga lahko povsem mirno postavimo pod vprašaj. Oblasti so razglasile večdnevno žalovanje. Obenem pa tudi že razmišljajo, kako bi povečale varnost otrok, ki že celo življenje živijo na konfliktnih območjih. Dan poprej se je namreč v Jemnu zgodil podoben napad na šolskem avtobusu. Sprašujemo se, ali bo več varnosti lahko preprečilo zaverovanost nekaterih skrajnih skupin in ali ne bi bile te manj skrajne, če bi jih zahodni vsevedneži pustili, da živijo na svoj način. Pa še študentski obvestilnik. Danes pozno popoldan ob 18. se bo na pedagoški fakulteti odvijala debata o predlogu novega statuta Univerze v Ljubljani, ki jo je rektor nedavno dal na vpogled in v javno diskutiranje. Vsi zainteresirani za prihajajoče spremembe ste vabljeni na debato. Danes in jutri poteka v Mestnem muzeju v Ljubljani poldnevna debata na temo samoorganizacija, skupnost in delo. Izhodiščni problem pogovorov bo, kako v kontekstu razpada kolektivnih podpornih družbenih mehanizmov na eni strani in prevladujočega modela kot organizacije produktivne kooperacije na drugi, misliti prakse samoorganizacije dela in skupnosti. Skupina Erasmus študentov pod imenom International Gathering Ljubljana organizira vsak petek v Rogu debato o aktualni problematiki, kot je na primer grška demokracija, vprašanje islamske države, možnosti organiziranja študentov in podobno. Naslednjič se dobijo v petek ob 19. tokrat za filmski večer Die Welle, ki bo posvečen tematiki skrajno desničarskega problema in vzgoji v šolah. Dekanovo slikovno razlago, ki jo lahko vidite na naši spletni strani, sta vam tolmačila vajenec Tine in Erika.
O akademskih 15, mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15, mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.